เอาละค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5เมษายน2561นะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนสหรัฐเปิดเผยว่ามือปืนสตรีวัย39ปีที่ยิงกราดที่สำนักงานใหญ่ของ YouTube เมื่อวานนี้มีเรื่องคับข้องใจเกี่ยวกับ YouTube และเนื้อหาที่เธอโพสต์ลงทาง YouTube ทำเนียบขาวแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งกองกำลัง National Guard ไปช่วยปกป้องคุ้มครองพรมแดนทางใต้ด้านที่ติดกับเม็กซิโกรัฐมนตรีกลาโหมด้านมีต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวว่าเป้าหมายการลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์เป็นเป้าหมายร่วมระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำญี่ปุ่นกับผู้นำสหรัฐช่วงกลางเดือนนี้จะช่วยคลายความวิตกกังวลของญี่ปุ่นอย่างไรจากการที่ญี่ปุ่นแทบจะไม่มีบทบาทในเรื่องการพบปะสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือรายงานเชิงสิ่งแวดล้อมวันนี้นะครับเรามีเรื่องมาตรการของรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่จะสั่งปิดเกาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญจากหายนะด้านสิ่งแวดล้อมการประท้วงหยุดงานของคนงานรถไฟในฝรั่งเศสแบบหยุด2วันให้บริการ3วันจนถึงปลายเดือนมิถุนายนสร้างว่าคาดว่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับการคมนาคมในกรุงปารีสและเมืองอื่นๆด้วยนอกจากข่าวโลกต่างๆแล้วรายงานสุขภาพวันนี้เป็นเรื่องประโยชน์ของสาหร่ายส่งท้ายด้วยเยลเปิดสอนวิชาว่าด้วยหนทางสู่ความสุขติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐเปิดเผยว่าสตรีที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุยิงกราดที่สำนักงานใหญ่ของ YouTube เมื่อวานนี้เคยกล่าวกับครอบครัวของเธอว่าเธอนั้นมีข้อคับข้องใจหรือเกลียด YouTube ก่อนที่จะก่อเหตุจนทำให้มีผู้บาดเจ็บ3รายและปลิดชีวิตตนเองเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่ามือปืนคือนางสาวนาซีมนาจาฟีอักดัมวัย39ปีเชื้อสายอิหร่านแต่เธอไม่ได้ตั้งใจจะยิงใครคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นการยิงกราดแบบไม่เลือกที่สำนักงานใหญ่ของ YouTube ที่เมืองซานบรูโนทางใต้ของนครซานฟรานซิสโกซึ่งมีพนักงานทำงานอยู่กว่า 1,000 คนอย่างไรก็ตามสำนักข่าว Associated Press อ้างคำกล่าวของตำรวจผู้หนึ่งที่ว่านางสาวอักดัมผู้นี้เคยมีข้อพิพาทกับ YouTube หลายครั้งโดยเธอใช้ชื่อในบัญชีออนไลน์ว่านาซีมซับและได้วิจารณ์ YouTube ว่าพยายามปิดกั้นเนื้อหาของสมาชิกผู้ใช้ YouTube รายอื่นจำนวนมากรวมทั้งปิดกั้นวิดีโอของเธอซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติด้วยอิสมาอิลอักดัมบิดาของนาซีมอักดัมกล่าวกับสื่อในแคลิฟอร์เนียว่าลูกสาวของตนนั้นเกลียด YouTube หรือไม่พอใจ YouTube ที่หยุดจ่ายเงินให้กับเธอสำหรับวิดีโอที่เธอโพสต์ลงทาง YouTubeและว่าเขาได้โทรศัพท์แจ้งตำรวจเมื่อวันจันทร์ว่าลูกสาวของตนหายตัวไปซึ่งเชื่อว่าเธออาจจะไปที่ YouTube ก่อนที่จะทราบข่าวว่าเธอก่อเหตุยิงกราดดังกล่าวสำหรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งมีทั้งหมด3รายนั้น1รายยังคงมีอาการสาหัสอยู่ในขณะนี้ครับส่วนที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้โฆษกทำเนียบขาวแถลงว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งหน่วย National Guardไปทำหน้าที่ปกป้องพรมแดนทางใต้ที่ติดกับเม็กซิโกก่อนที่จะมีการสร้างกำแพงหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆตามที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องต้องการเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเพื่อที่จะส่งกำลังทหารของรัฐบาลกลางสหรัฐไปทำงานดังกล่าวอย่างไรก็ตามในสหรัฐนั้นมีกฎหมายห้ามส่งกองกำลังประจำการของกองทัพสหรัฐไปทำงานด้านการรักษากฎหมายภายในประเทศซึ่งหน้าที่ในการควบคุมพรมแดนและจับกลุ่มผู้ลักลอบข้ามพรมแดนนั้นก็เข้าข่ายการรักษากฎหมายในประเทศเช่นกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจส่งหน่วย National Guard ที่ว่านี้ไปทำงานดังกล่าวที่บริเวณพรมแดนแทนครับ และวันนี้เช่นกันประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าไม่มีใครที่มีจุดยืนหรือท่าทีที่แข็งกร้าวต่อรัสเซียมากกว่าตนคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าทำเนียบขาวโดยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เชิญประธานาธิบดีปูตินให้มาเยือนสหรัฐเพื่อการพบปะหารือกันแบบตัวต่อตัวถึงจะยังไม่มีการกำหนดสถานที่ที่แน่ชัดวันเวลาและวาระการหารือก็ตามผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่ารัสเซียนั้นคงจะพยายามให้การพบปะนี้เป็นการพบปะที่ได้รับความสำคัญในระดับสูงเพื่อที่จะแก้ความภาพพจน์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ว่ารัสเซียกำลังถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมนานาชาติจากกรณีที่รัสเซียถูกกล่าวหาจากประเทศตะวันตกว่าวางยาพิษโดยใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับของตนกับบุตรสาวที่อาศัยอยู่ในรัฐที่อาศัยอยู่ในอังกฤษเมื่อต้นเดือนที่แล้วครับไปทางด้านเอเชียนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้คังคุงวากล่าวเมื่อวันพุธว่าเป้าหมายการลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือโดยสิ้นเชิงหรือสมบูรณ์นั้นเป็นเป้าหมายร่วมระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอย่างไรก็ตามถึงแม้เธอจะกล่าวว่าสหรัฐกับเกาหลีใต้หารือเรื่องนี้กันอย่างใกล้ชิดก็ตามแต่ก็ไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับแผนที่นำทางหรือแนวทางที่จะนำไปสู่การลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิงหรือสมบูรณ์ในเกาหลีเหนือครับและเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ที่รัฐฟลอริดาช่วงกลางเดือนนี้ซึ่งการพบปะดังกล่าวน่าจะเป็นโอกาสให้ผู้นำญี่ปุ่นสอบถามท่าทีของสหรัฐเกี่ยวกับเกาหลีเหนือหลังจากที่โตเกียวดูเหมือนจะถูกกันหรือขาดการมีส่วนร่วมในแผนคลี่คลายความกังวลเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสถานการณ์ก่อตัวและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงโซลคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ครับนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นมีกำหนดพบปะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สถานตากอากาศของครอบครัวทรัมป์ในรัฐฟลอริดาวันที่17และ18เมษายนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่ทั้งคู่จะพบกันแต่เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับคาบสมุทรเกาหลีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงมีความสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าที่ผ่านมาญี่ปุ่นถูกตัดขาดออกจากการเจรจาซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อลดภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ
You know Japan looks quite isolated and without really much of a role to play except perhaps to pay up you know once you know Trump
ครับอาจารย์โคอิชินากาโนะจากมหาวิทยาลัยโซเฟียที่กรุงโตเกียวกล่าวว่าญี่ปุ่นแทบไม่มีบทบาทอะไรเลยในการเจรจาแต่สิ่งที่อาจจะตามมาคือภาระที่น่าจะเกิดขึ้นเมื่อโดนัลด์ทรัมป์สามารถตกลงกันได้กับเกาหลีเหนือนะครับญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เคยสนับสนุนท่าทีที่แข็งกร้าวของสหรัฐต่อกรุงเปียงยางแต่เมื่อในขณะนี้สหรัฐนั้นตอบรับการเจรจาสุดยอดกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเรื่องการลดทอนอาวุธนิวเคลียร์นายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นจึงอยากที่จะพูดคุยถึงท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปของสหรัฐนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าการพบกันกลางเดือนนี้ของโดนัลด์ทรัมป์และชินโซอาเบะจะเน้นไปที่หัวข้อมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือตลอดจนประเด็นการค้าระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นและการเตรียมตัวพบกันของทรัมป์และคิมจองอึนนักวิเคราะห์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นรู้สึกประหลาดใจถึงการตัดสินใจที่โดนัลด์ทรัมป์ตอบรับการเจรจากับคิมจองอึนและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะก็น่าจะใช้โอกาสนี้พูดเตือนผู้นำสหรัฐครับ
ประการที่ห้างเชเจอร์ฟลอโนมิอันเดนดานั้นเป็นยังกรอมิกุเกะคิรุตันหรือเคสโ
อกอาจารย์โอซากะยูจิแห่งมหาวิทยาลัยเซจุงในกรุงโซกล่าวว่านายกรัฐมนตรีอาเบะน่าจะกระตุ้นให้สหรัฐอย่ารีบร้อนผ่อนปรนมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือนะครับทั้งนี้การลดทอนอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเพียงบางส่วนยังคงเป็นอันตรายต่อญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นนั้น ็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในพิสัยการยิงขีปนาวุธระยะใกล้และระยะกลางจากเกาหลีเหนือครับและเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือก็ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีปผ่านน่านน้ำและน่านฟ้าของญี่ปุ่นอีกด้วยมากไปกว่านั้นความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนและเกาหลีใต้ก็ได้สร้างความสลับซับซ้อนอีกระดับหนึ่งต่อญี่ปุ่นเพราะว่ารัฐบาลโตเกียวนั้นก็มีความเห็นไม่ลงรอยกันกับจีนและเกาหลีใต้ทั้งในกรณีเรื่องประวัติศาสตร์และข้อพิพาททางดินแดนอยู่แล้วครับ
일본을 제외하고 남북의 평화 무드가 만들어
ครับอาจารย์โฮซากะบอกครับว่าการที่ญี่ปุ่นไม่มีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพในคาบสมุทรเกาหลีนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลดีต่อรัฐบาลโตเกียวนะครับนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นใช้ประเด็นเกี่ยวกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อกระพือความนิยมของตนทางการเมืองในญี่ปุ่นและยังเป็นเหตุผลของการสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอาทิตย์อุทัยด้วยนะครับปัจจุบันความนิยมในตัวของประธานของนายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นลดถอยลงเนื่องจากข่าวเกี่ยวกับปัญหาคอร์รัปชันประเด็นที่นายกรัฐมนตรีอาเบะอาจจะผลักดันได้อย่างชัดเจนในการพบกับโดนัลด์ทรัมป์น่าจะเป็นเรื่องการค้าครับรัฐบาลสหรัฐได้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องเผชิญกับภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมแต่ว่านายกรัฐมนตรีอาเบะอาจจะใช้เหตุผลความเป็นมิตรประเทศที่สำคัญกับสหรัฐขอยกเว้นมาตรการภาษีดังกล่าวอย่างที่เกาหลีใต้ได้รับการผ่อนปรนมาแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอีกด้านหนึ่งมีขึ้นที่กรุงอังการาเมืองหลวงของตุรกีเมื่อวันพุธนะครับโดยผู้นำของรัสเซียอิหร่านและตุรกีซึ่งพบปะหารือกันระดับสุดยอดเป็นครั้งที่2ในรอบ6เดือนในความพยายามที่จะแสวงหาสันติภาพให้เกิดขึ้นในซีเรียการประชุมสุดยอด3ฝ่ายที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวก่อนหน้านี้ว่าภารกิจในการเอาชนะกลุ่มนักรบ IS ในซีเรียนั้นใกล้เสร็จสิ้นสมบูรณ์และว่าการตัดสินใจถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียจะมีขึ้นในไม่ช้าซึ่งดูเหมือนว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องการถอนทหารสหรัฐออกจากซีเรียในเวลาอันไม่ช้าดูจะสวนทางหรือขัดกับท่าทีของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงบางคนในรัฐบาลสหรัฐครับและจากกรุงอังการาของตุรกีไปที่ฝรั่งเศสนะครับเมื่อวันอังคารที่3เมษายนพนักงานการรถไฟฝรั่งเศสเริ่มการประท้วงคัดค้านการปฏิรูปกฎหมายแรงงานของประธานาธิบดีมาครองโดยจะใช้เวลารวม3เดือนด้วยกันรูปแบบการประท้วงของพนักงานรถไฟในฝรั่งเศสก็คือจะหยุดงาน2วันและกลับมาให้บริการ3วันต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้และทันทีที่การประท้วงเริ่มขึ้นเมื่อวันอังคารการเดินทางสัญจรโดยรถไฟในฝรั่งเศสเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยในวันที่พนักงานจัดการประท้วงกรุงปารีสมีรถไฟให้บริการเพียงร้อยละ25และร้อยละ30ในภูมิภาคอื่นๆของฝรั่งเศสการประท้วงของพนักงานรถไฟในฝรั่งเศสครั้งนี้ถือเป็นปัญหาท้าทายสำคัญสำหรับประธานาธิบดีมาครองที่เพิ่งก้าวขึ้นรับตำแหน่งผู้นำฝรั่งเศสเมื่อปีที่แล้วสหภาพการรถไฟฝรั่งเศสมองว่ากฎหมายปฏิรูปแรงงานอาจเป็นแผนปูทางไปสู่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจของการรถไฟฝรั่งเศสในอนาคตซึ่งรัฐบาลฝรั่งเศสได้ปฏิเสธเรื่องนี้ครับและเมื่อวันพุธจีนประกาศจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้กับสินค้านำเข้าจากสหรัฐมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าราว 50,000 ล้านดอลลาร์เช่นกันเมื่อวันพุธกระทรวงพาณิชย์จีนประกาศจะขึ้นภาษี 25% สำหรับสินค้านำเข้าจากสหรัฐ106รายการอย่างเช่นถั่วเหลืองฝ้ายเนื้อวัวแช่แข็งเครื่องบินและรถยนต์โดยจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่สหรัฐเริ่มขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนครับเมื่อวันอังคารสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTA ก็ประกาศรายชื่อสินค้าจากจีน 1,300 รายการที่จะถูกขึ้นภาษีซึ่งรัฐบาลสหรัฐมองว่าเป็นมาตรการลงโทษจีนที่ละเมิดหรือขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐสินค้าที่อยู่ในเป้ามาตรการขึ้นภาษีของสหรัฐเป็นการลงโทษจีนนี้รวมทั้งสินค้าในกลุ่มการบินและอวกาศเวชภัณฑ์และการแพทย์และสินค้าประเภทไอที แต่ในทางกลับกันมาตรการขึ้นภาษีสินค้าเข้าของสหรัฐที่จีนเพิ่งประกาศเมื่อวันพุธมุ่งเป้าไปที่สินค้าภาคการเกษตรเป็นหลักซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อรัฐที่เป็นฐานเสียงสำคัญของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งอย่างเช่นรัฐเท็กซัสและรัฐไอโอวาเป็นต้นครับและวันนี้คือวันที่4เมษายนนะครับเป็นวันครบรอบ50ปีของการลอบสังหารสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงผู้นำด้านสิทธิพลเมืองของสหรัฐซึ่งถูกลอบสังหารที่นครเมมฟิสรัฐเทนเนสซีเมื่อ50ปีที่แล้วการลอบสังหารผู้นำด้านสิทธิพลเมืองมาร์ตินลูเทอร์คิงมีขึ้นหลังการลอบสังหารประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีและมัลคอมเอ็กซ์ผู้นำด้านสิทธิพลเมืองซึ่งทำให้เกิดการจลาจลขึ้นในเมืองใหญ่หลายแห่งของสหรัฐรวมทั้งที่กรุงวอชิงตันนครบัลติมอร์นครนิวยอร์กนครดีทรอยต์นครชิคาโกและแคนซัสซิตี้เมื่อ50ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามในวันนี้ในโอกาสครบรอบ50ปีของการลอบสังหารสาธุคุณมาร์ตินลูเทอร์คิงมีการชุมนุมประท้วงและเดินขบวนอย่างสงบเพื่อแสดงความระลึกถึงนักต่อสู้เพื่อสิทธิพลเมืองดังกล่าวและการเดินขบวนอย่างสงบนี้สิ้นสุดลงที่ National Mall ซึ่งเป็นสนามหญ้าใหญ่ใจกลางกรุงวอชิงตันครับและวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการนะครับดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นแม้จะมีการประกาศขึ้นภาษีของรัฐบาลจีนต่อสินค้าเข้าจากสหรัฐก็ตามวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น231จุดปิดที่ 24,264 Nasdaq เพิ่มขึ้น101จุดปิดที่ 7,042 Standard & Poor's ขยับขึ้น30จุดปิดที่ 2,645 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washingtonฟังข่าวการเมืองเรื่องธุรกิจมาแล้วมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมบ้างทางการฟิลิปปินส์ประกาศว่าจะใช้มาตรการอย่างแข็งขันเพื่อจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมบนเกาะโบราไกสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศจนทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าเกาะแห่งนี้อาจจะถูกปิดตัวลงเป็นเวลา12เดือนก็ได้ราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากไทเปคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กับขณะนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวบนเกาะโบราไกแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของฟิลิปปินส์กำลังกังวลถึงอนาคตของพวกตนนะครับหลังจากที่ทางการมะนิลาเตรียมใช้มาตรการแข็งขันเพื่อลดปัญหามลพิษประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ของฟิลิปปินส์บอกผ่านเว็บไซต์เมื่อเดือนที่แล้วว่าจะประกาศให้เกาะโบราไกนั้นอยู่ภายใต้กฎหมายสถานการณ์วิบัตินอกจากจะสะท้อนถึงความเร่งด่วนของปัญหาแล้วกฎหมายสถานการณ์วิบัตินั้นยังช่วยเปิดโอกาสให้รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมถึงธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนะครับและในแผนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรัฐบาลมะนิลาก็เตรียมที่จะปลูกต้นไม้เพิ่มบนเกาะดังกล่าวความกังวลหลักๆจากนั้นมาจากข้อมูลของสื่อภายในประเทศที่รายงานว่าเกาะแห่งนี้ที่ทำรายได้นับพันล้านดอลลาร์ต่อปีอาจถูกปิดลงเป็นเวลา12เดือนเพื่อให้ธรรมชาติฟื้นจากปัญหาน้ำเสียและระบบจัดการสิ่งปฏิกูลที่ขาดการปรับปรุงนะครับเกาะแห่งนี้ซึ่งมีพื้นที่ 10.3 ตารางกิโลเมตรอยู่ตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ความสวยงามทางธรรมชาติทำให้เกาะโบราไกถูกเปรียบเทียบกับเกาะบาหลีอันโด่งดังของอินโดนีเซียและโบราไกก็ยังเป็นที่ตั้งของโรงแรมนับร้อยแห่งด้วยครับอาจารย์มาเรียเอลาอาทันซาจากมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ดิลามานกล่าวครับว่าเกาะแห่งนี้เป็นจุดขายอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ดังนั้นความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสร้างความเสียหายต่อภาคธุรกิจ
The Philippine government has been very aggressive in its campaign to attract tourists to the Philippines, and Boracay is actually the number one selling point of the tourism.
ครับรายได้จากการท่องเที่ยวนั้นคิดเป็น 108.6 ของเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ในปีพุทธศักราช 2559 และเกาะโบราไกก็ได้สร้างรายได้การท่องเที่ยว 1,076 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วเติบโต 15% จากปีก่อนนะครับแม้รัฐบาลฟิลิปปินส์ยังไม่ได้สรุปว่าจะปิดเกาะแห่งนี้หรือไม่ความกังวลในหมู่นักท่องเที่ยวนั้น ทำให้การจองห้องที่โรงแรมหลายแห่งถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ผ่านมาเกาะแห่งนี้ต้องรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเกินระดับที่เหมาะสมซึ่งควรจะอยู่ที่ 500,000 รายต่อปีเมื่อปีที่แล้วบราไกเป็นแหล่งท่องเที่ยวของผู้มาเยือน2ล้านคนครับหน่วยงานอนุรักษ์แนวปะการัง Global Coral Reef Alliance กล่าวว่าปัญหาน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาสร้างความเสียหายต่อแนวปะการังและการประมงนักอนุรักษ์ธรรมชาติและนักวิเคราะห์เชื่อครับว่าหากรัฐบาลสามารถช่วยให้บราไกกลับมาสะอาดอีกครั้งหนึ่งได้เกาะแห่งนี้ก็จะกลายเป็นกรณีศึกษาที่ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอื่นๆร่วมกันปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมก่อนที่จะสายเกินไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องราวสิ่งแวดล้อมบนเกาะโบราไกของฟิลิปปินส์ต่อด้วยเรื่องประโยชน์หลายอย่างของสาหร่ายนะครับคุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานเพิ่มเติมครับ
สาหร่ายบางอย่างมีขนาดเล็กจนมองไม่เห็นลอยอยู่ในน้ำและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลเกือบทุกชนิดสาหร่ายบางประเภทมีขนาดใหญ่มากเช่นสาหร่ายยักษ์หรือเคลปรากของสาหร่ายเติบโตขึ้นจากพื้นของทะเลสาบแม่น้ำและพื้นของทะเลสาหร่ายขนาดกลางถูกคลื่นซัดขึ้นเกยชายหาดและแนวฝั่งทะเลทั่วโลกค่ะมีทั้งสีแดงสีเขียวสีดำและสีน้ำตาลค่ะทีมนักโภชนาการที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ระบุในหน้าเว็บไซต์ Berkeley Wellness โดยชี้ว่าสาหร่ายเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่เหมาะกับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ค่ะและยังให้แร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายหลายอย่างอีกด้วยตั้งแต่แคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมทองแดงไปจนถึงธาตุเหล็กหลายคนอาจจะคิดว่าสาหร่ายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากเอเชียนะคะเพราะจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์อยู่ในกลุ่มผู้ผลิตสาหร่ายรายใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามค่ะสาหร่ายเติบโตทั่วโลกและคนทั่วโลกรับประทานสาหร่ายนอร์เวย์ชิลีฝรั่งเศสและอังกฤษก็เป็นประเทศผู้ผลิตสาหร่ายรายใหญ่เช่นกันชาวสแกนดิเนเวียนมักใส่สาหร่ายลงไปในซุปและสลัดค่ะในไอร์แลนด์นะคะคนที่นั่นรับประทานสาหร่ายมานานหลายร้อยปีแล้วสาหร่ายช่วยชาวไอริชรอดพ้นจากการขาดแคลนอาหารรุนแรงในประเทศในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1800ส่วนคนในสกอตแลนด์ก็รับประทานสาหร่ายมานานแล้วค่ะตามบันทึกประวัติศาสตร์นะคะชาวโรมันใช้สาหร่ายบำบัดบาดแผลไฟไหม้และผื่นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะบางคนอาจไม่ชอบรสชาติของสาหร่ายเพราะอาจจะมีกลิ่นเหมือนปลาทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอเรกอนได้พัฒนาสาหร่ายที่มีรสชาติเหมือนเบคอนเมื่อนำไปทอดค่ะหน้าเว็บไซต์หลายแหล่งชี้ว่าผู้หญิงในเกาหลีใต้มักดื่มซุปสาหร่ายหลังคลอดลูกเพราะเชื่อว่าช่วยคืนสารอาหารและแร่ธาตุสำคัญให้แก่ร่างกายของคุณแม่คนใหม่ค่ะแต่ว่าซุปสาหร่ายอย่างง่ายนี้ก็ยังดีกับสุขภาพของทุกคนด้วยสาหร่ายโดยเฉพาะสีน้ำตาลนะคะมีธาตุไอโอดีนสูงซึ่งจำเป็นต่อสุขภาพซึ่งมักไม่พบในอาหารส่วนใหญ่ค่ะสาหร่ายยังช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลในอังกฤษได้ศึกษาสารอัลจิเนตซึ่งสกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าทีมงานค้นพบว่าใยอาหารในอัลจิเนตช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายดูดซึมลงได้ราว 75% ค่ะแต่แม้ว่าสาหร่ายอาจจะมีคุณประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพผู้เชี่ยวชาญบางคนเตือนว่าอาจจะมีการกล่าวเกินจริงถึงประโยชน์ต่อร่างกายจากสาหร่ายค่ะโดยชี้ว่าสาหร่ายอาจจะมีวิตามิน A และ C เช่นเดียวกับแคลเซียมแต่จะต้องรับประทานในปริมาณสูงจึงจะได้รับแร่ธาตุและวิตามินอย่างเพียงพอหรือพูดง่ายๆว่าสาหร่ายไม่ควรเป็นแหล่งวิตามินและแร่ธาตุเพียงแหล่งเดียวค่ะบรรดานักโภชนาการยังเตือนด้วยนะคะว่าสาหร่ายอาจป้องกันไม่ให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน B12 ดังนั้นหากคุณรับประทานสาหร่ายในปริมาณมากก็ควรจะใช้วิตามิน B12 ในรูปของวิตามินเสริมด้วยค่ะและก่อนรับประทานสาหร่ายนะคะคุณควรจะรู้แหล่งที่มาเพราะว่าสาหร่ายดูดซึมและเก็บกักสิ่งที่ปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำเอาไว้ภายในค่ะจึงอาจมีสารอันตรายปนเปื้อนอาทิสารหนูปรอทและสารโลหะหนักชนิดอื่นๆท้ายสุดนะคะผู้สื่อข่าว VOA ย้ำปิดท้ายรายงานค่ะว่าสาหร่ายอาจจะเป็นอาหารใยพืชที่ดีต่อร่างกายใช้เสริมในอาหารที่คุณรับประทานเพียงแต่จะต้องได้จากแหล่งน้ำที่สะอาดและผู้บริโภคควรเข้าใจทั้งผลดีและข้อจำกัดของสาหร่ายไปพร้อมๆกันค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
อ
การทานสาหร่ายจะช่วยให้มีความสุขหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสาหร่ายนั้นอร่อยหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามที่เยลตอนนี้มีหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของวิธีแสวงหาความสุขคุณนิติการกำลังวันมีเรื่องเล่าเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ค่ะพื้นที่ใน Woolsey Hall ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ในมหาวิทยาลัยเยลเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในเครือ Ivy League อยากให้คุณรัฐพลขยายความนิดนึงเผื่อคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร
มหาวิทยาลัย Ivy League ก็คือมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่อยู่ทางตอนออกเฉียงเหนือของสหรัฐหรือว่าอยู่ในเขตนิว
อ
ิงแลนด์นะครับก็มี Harvard Princeton Yale Columbia Cornell UPenn แล้วก็มี Brown
ค่ะ
ครับ
ซึ่งความน่าสนใจคือพื้นที่คอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยถือว่าใหญ่อยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามีคลาสเรียนคลาสหนึ่งซึ่งมีนักศึกษาเข้าไปนั่งเรียนในคอนเสิร์ตฮอลล์นั้นน่ะเต็มหมดเลยแทบไม่มีที่นั่งเหลือเลยแล้ววิชานั้นเนี่ยกลายเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยานะคะอาจารย์ที่สอนคืออาจารย์ลอรีซันโตสวิชานี้มีชื่อว่าวิชาที่ว่าแห่งว่าด้วยเรื่องแห่งความสุขหรือ Psychology and the Good Life นะคะซึ่งเขาเน้นเรื่องการใช้หลักการวิทยาศาสตร์มาตอบคำถามเรื่องของการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและมีความสุขยิ่งขึ้นทีนี้อาจารย์ซานโตสเนี่ยเขาเลยมองว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องเรียนรู้กับวิชานี้คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้มีความสุขอาจารย์ซานโตสก็อธิบายว่าหนึ่งในความเข้าใจผิดก็คือถ้าเราจะมีความสุขได้เนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นมีงานที่ดีขึ้นเงินเดือนที่มากขึ้นบ้านหลังใหญ่ขึ้นแต่อาจารย์เขาบอกว่าการวิจัยทั้งหมดยืนยันแล้วว่าสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นน่ะส่งผลน้อยมากกับความสุขที่เรามีทั้งก้อนใหญ่ๆสมมติมีความสุขอยู่ 100% สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแห่งความสุขแค่ 10% เท่านั้นเองนะคะทีนี้เราก็บอกว่าโอ๊ยเราไม่มีโอกาสได้ไปเรียนวิชาแบบนี้หรอกเพราะว่านักเรียนในคลาสมีมากถึง 1,200 คนเข้าไปแล้วนะคะแต่ว่าอาจารย์ซานโตสเขาให้แนวทางในการสร้างความสุขที่สำคัญและเอาไปใช้ได้ที่บ้านก็คือให้เวลากับครอบครัวให้มากแบ่งเวลาสำหรับกิจกรรมยามว่างและหัดเข้าสังคมให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะที่นี้ก็มีมุมมองจาก2นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเยลเองด้วยที่เข้าไปเรียนในวิชานี้เขาเริ่มนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างคุณเรเบคก้าซิลิซาบอกว่าเธอพยายามที่จะทำตัวให้เครียดน้อยลงแล้วก็เลิกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเช่นคะแนนสอบจะออกแล้วจะได้เท่าไหร่กันนะก้าวต่อไปในชีวิตจะทำอะไรกันหรือหน้าที่การงานในอนาคตฉันจะได้งานอะไรสิ่งที่เธอจะสนใจก็เลือกสนใจแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าและผู้คนที่อยู่รอบข้างเธอมากกว่าส่วนอีกคนนึงค่ะลีโอนาร์โดซานเชสโนย่านักศึกษาอีกคนบอกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วจากเดิมที่เป็นคนรีบร้อนและพยายามที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่เขากังวลก่อนตอนนี้บอกว่าหยุดไตร่ตรองซะก่อนกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ก้าวต่อไปข้างหน้าทีนี้นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนเขามีการเกรดใช่ไหมแล้วมีการบ้านมันเหมือนการเรียนปกตินี่แหละอาจารย์ซานโตสเขามอบการบ้านให้นักศึกษาไปทำความรู้จักก็คือรู้จักกตัญญูสำนึกรู้บุญคุณแสดงความมีน้ำใจกับผู้อื่นรวมถึงมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างบ้างอันนี้เป็นการเกรดของเขานะคะสำหรับคนที่สนใจเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปถึงเยลเพื่อไปเรียนตอนนี้เขามีคอร์สทางเว็บไซต์ค่ะเข้าไปดูได้ที่คอร์ส coursera.org นะคะไปดูกันได
้ครับขอบคุณครับคุณธิติการและนั่นก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับขอยืนยันว่าการคุยกับคุณธีรัตน์นี่เป็นวิธีทำให้มีความสุขนะแต่ว่าบางทีคุยมากคุยน้อยก็เราก็มีความสุขอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับไม่ว่ากัน
แสดงว่าดิฉันพอจะไปสอนเรื่องค่ะแค่ไปคุยด้วยก็มีความสุขแล้วแสดงว่าเข้าคลาสดิฉันก็มีความสุขได้ถูกไหม
มันไม่ได้อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่เวลาความยาวของการคุยมันอยู่ที่ประเด็นหรือเนื้อหาของการคุยหรือรสชาติของการคุยโอเคเราก็แก้ตัวไปแล้วมีความสุข
ใช่ของนี้แค่รู้ว่ากำลังจะได้คุยกับ VOA ก็มีความสุขแล้ว
โอ้โหเอาครับแหมก็ช่วยกันอวยกันไปนะครับโอเคครับ
ใช่แต่ชอบจังเลยวิชาที่เข้าไปเอาชีวิตจริงไปนั่งดูว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้เรามีสุขมีทุกข์เนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวนะคุณนิติการเหมือนเข้าตาตัวเองเราไม่รู้ตัวพอมาชี้จุดทีละเล็กทีละน้อยเอ้ยเราเครียดไปหรือเปล่าเรา
ทำหลายอย่างเกินไปใช่
ใช่อันนี้ประเด็นดิฉันชอบมากเลยคือไปรับงานเยอะซะจนตัวเองไม่มีเวลาแล้วก็นั่งเครียดไปกับกลุ่มต่างๆที่รออย
ู่อันนี้เหมือนกระจกที่สะท้อนตัวเองสะท้อนผมด้วยนะอันนี้เห็นด้วยบางทีเนี่ยเราแพ็คชีวิตของเราเต็มเอียดเกินไปแล้วเราบอกว่าโอ้ชีวิตมันไม่ได้หายใจหายคอ